Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Μία ιστορία» από το συγκρότημα «Απόδραση».
Να φέρει κάποιο νέο, αγάπη, ειρήνη και χαρά να δώσει στη ζωή. Γεννήθηκε εδώ στη γη πριν 2000 χρόνια. Διδάξε και φώναξε πως κάθε στεναχώρια μπορεί να πάρει απ' τη ζωή σε όποιον τον δεχτεί.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 10 και 11. Συχάθηκα τη ζωή μου και το παράπονό μου δεν διστάζω να το πω. Μέσα από την πίκρα της ψυχής μου να μιλήσω. Λέω στο Θεό, μη με καταδικάσεις. Δείξε μου για ποιο πράγμα με κατηγορείς. Υπάρχει λόγος να με βασανίζεις, να έχεις την καταφρόνια το έργο που δημιούργησες και να ευνοείς τα σχέδια των ασεβών? Ανθρώπινα είναι τα μάτια σου. Βλέπεις κι εσύ καθώς οι άνθρωποι βλέπουν? Είναι η ζωή σου σαν του ανθρώπου λιγοστή, τα χρόνια σου σαν τα δικά του χρόνια και ψάχνεις συνεχώς να βρεις την ανομία μου και ερευνάς να ανακαλύψεις κάθε μου αμαρτία? Αφού καλά το ξέρεις πως δεν είμαι ένοχος και πως κανένας δεν μπορεί από τα χέρια σου να με γλιτώσει. Τα χέρια τα δικά σου με σχημάτισαν και με έπλασαν, και τώρα αυτά τα ίδια σου τα χέρια ζητάνε να με καταστρέψουν. Θυμήσου, σε παρακαλώ, πως από χώμα με έπλασες και τώρα θέλεις πάλι να με κάνεις χώμα? Καθώς το γάλα μέχησες και με σχημάτισες έτσι όπως πίζουν το τυρί. Με ύφανες, με κόκαλα και τένοντες και μέντισες με σάρκα και με δέρμα. Ζωή μου χάρισες και σταθερή αγάπη και στη ζωή με κράτησε η φροντίδα σου. Μα τώρα ξέρω τι σχεδιάζεις για μένα και τι κρυφά λογαριάζεις. Αν αμαρτήσω, να με πιάσεις και να μη συγχωρήσεις την παρανομία μου. Αλίμονό μου αν είμαι ένοχος. Κι αν είμαι αθώος, πάλι δεν τολμώ να υψώσω το κεφάλι. Ταλέπορος εγώ και καταντροπιασμένος. Αν κάνω να σηκώσω το κεφάλι, σαν το λιοντάρι με κυνηγάς και με συνθλίβεις με την περισσευούμενη σου δύναμη. Και έχεις πάντα εναντίον μου καινούριους μάρτυρες. Η οργή σου πάνω μου ολοένα και πληθαίνει. Μου επιτίθεσαι με νέες συμφορές. Γιατί απ' τη μήτρα μ' άφησες να βγω? Θα πέθαινα και δεν θα μ' είχε δει ανθρώπου μάτι. Θα ήταν σαν να μην υπήρξα και απ' την κοιλιά στον τάφο μου θα είχα μεταφερθεί. Λίγη μου μένει πια ζωή. Πάρε από μένα τις ταλαιπωρίες κι άσε με λίγη ανάπαυση να βρω πριν πάω εκεί από που πια δεν θα γυρίσω, στου σκοταδιού τη χώρα και τη σκιά, στη χώρα όπου βαθύτατο σκοτάδι βασιλεύει και σύγχυση, όπου ακόμα και το φως είναι σαν το σκοτάδι. Τότε μίλησε ο Σοφάρων, αμαθήτης. Αυτός ο χήμαρος των λόγων θα μείνει αναπάντητος? Όταν μιλάει κανείς πολύ θα πει πως έχει δίκιο? Λες πως οι φλιαρίες σου θα μας αποστομώσουν? Πώς μπορείς τάχα να χλεβάζεις χωρίς επίπληξη καμιά? Είπες ότι σωστά είναι τα λόγια σου και πως είσαι άμεμπτος ενώπιον του Θεού. Αχ, και να μίλιαγε ο Θεός ο ίδιος και να άνοιγε τα χείλη του για να σου απαντήσει όπως σου πρέπει. Για να σου φανερώσει τη σοφία στα μυστικά, αυτά που είναι πολύ βαθιά για τη δική μας γνώση. Τότε θα καταλάβαινες πως παραβλέπει ο Θεός πολλά από τα νομήματά σου. Θα ρεις ότι μπορείς τα βάθη να νοήσεις του Θεού, τα μυστικά να εξιχνιάσεις του παντοδύναμου. Είναι ψηλότερα και από τον ουρανό, σαν τι μπορείς να κάνεις. Και πιο βαθιά από τον Άδη, να μάθεις τι μπορείς. Σ' έκταση ξεπερνούν τη γη και είναι πλατύτερα από τη θάλασσα. Αν ο Θεός περάσει και συλλάβει κάποιον και τον εφέρει μπρος στο δικαστήριο, ποιος μπορεί να του αντισταθεί? Εκείνος που καλά γνωρίζει τους πανούργους, δεν θα μπορούσε να διακρίνει το δόλο τους? Μα ο ανόητος, σοφός να γίνει δεν μπορεί. Όπως δεν γίνεται ένα άγριο γαϊδουράκι ήμερο να γεννηθεί.
Οι μέρες περνάνε με λιακάδα.
Ακούμε την Έφησα Κελαρίου να ερμηνεύει το «Οι μέρες περνάνε» του Γιασουμί Αναστασίου.
Και δεν σταματάνε, δεν έρχονται πίσω τις ώρες τα λεπτά. Την πόρτα ανοίγω για να φύγω. Μια δύσκολη μέρα με περιμένει μπροστά. Τι ωραία που θα ήταν σε ένα πλοίο. Ταξίδι να πήγαινα αντί να πεθαίνω στη δουλειά. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού. Οι μέρες περνάνε με παρέα. Οι μέρες περνάνε κάποτε στη μοναξιά. Και κάποτε κλαίμε γιατί δεν φταίμε. Μας είπανε λόγια που μας πληγώσαν βάθια. Και ο δρόμος που πάμε και δεν σταματάμε δεν είναι πάντα γεμάτος λουλούδια γλυκά. Είναι και μονοπάτια γεμάτα αγκάθια. Μας σκίζουν τα πόδια, τα μάτια μας βλέπουν όλα. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ. Μέχρι τώρα είδαμε αυτόν τον πλούσιο άνθρωπο να χάνει τα πάντα, να ξεθυνάζεται. Περιουσία, υγεία, τα παιδιά, όλα φεύγουνε. Και στην κατάσταση αυτή, γεμάτος πληγές, πλησιάζουν οι τρεις φίλοι του να τον παρηγορήσουν. Κάθονται μαζί του 7 μέρες, θρυνούνε και αρχίζουν ο πρώτος και ο δεύτερος να του μιλάνε. Αλλά τον απογοητεύουν, γιατί δεν ξέρουν για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί. Νομίζουν ότι βρίσκεται εκεί επειδή αμάρτησε. Έτσι, πολύ πικραμένος, απαντάει τώρα εδώ ο Ιώβ στο κεφάλαιο 10. Συχάθηκα τη ζωή μου. Και το παράπονό μου δεν διστάζω να το πω. Μέσα από την πίκρα της ψυχής μου να μιλήσω. Λέω στο Θεό, μη με καταδικάσεις. Δείξε μου για ποιο πράγμα με κατηγορείς. Υπάρχει λόγος να με βασανίζεις. Να έχεις την καταφρόνια το έργο που δημιούργησες και να ευνοείς τα σχέδια των ασεβών. Ανθρώπινα είναι τα μάτια σου. Βλέπεις κι εσύ καθώς οι άνθρωποι βλέπουν. Είναι η ζωή σου σαν του ανθρώπου λιγοστή, τα χρόνια σου σαν τα δικά του χρόνια. Και ψάχνεις συνεχώς να βρεις την ανομία μου και ερευνάς να ανακαλύψεις κάθε μου αμαρτία. Αφού καλά το ξέρεις πως δεν είμαι ένοχος και πως κανένας δεν μπορεί από τα χέρια σου να με γλιτώσει. Επειδή ο Ιώβ, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, δεν έχει μεσίτη, δεν έχει κανέναν άνθρωπο να τον αντιπροσωπεύσει μπροστά στον Θεό. Θα μιλήσει απλά μέσα από την πίκρα της ψυχής του. Είναι κουρασμένος από τη ζωή και θα πει ακριβώς αυτό που αισθάνεται. Είναι απλός και ειλικρινής σχετικά με τη θλιβερή του κατάντια και την άθλια κατάστασή του. «Δείξε μου για ποιο πράγμα με κατηγορείς», φωνάζει στον Θεό. Ο Θεός θα το απαντήσει σε αυτό πριν τελειώσουμε το βιβλίο. Ο Θεός θα δείξει στον Ιώβ κάτι για τον εαυτό του. Κάτι που όλοι μας χρειαζόμαστε να το ανακαλύψουμε για τους εαυτούς μας. Ο Ιώβ δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει να υποφέρει κατά αυτόν τον τρόπο όταν υπάρχουν κακοί άνθρωποι που δεν υποφέρουν. Αυτό ήταν και το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Δαβίδ. Είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει πολλούς από εμάς. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί γιατί ο Θεός αφήνει μερικούς θαυμάσιους θεοσεβείς ανθρώπους να υποφέρουν ενώ την ίδια στιγμή, άθεοι άνθρωποι, φαίνεται να μην πληρώνουν ποτέ για τις αμαρτίες τους. Αλλά παρόλο που φαίνεται να μην πληρώνουν για κάποιο χρονικό διάστημα, εν καιρό ο Θεός τους φέρνει αντιμέτωπους με την αμαρτία τους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν φορές που όλοι μας κάνουμε αυτή την ερώτηση. Βλέπετε, αυτό το βιβλίο αντιμετωπίζει τα ερωτήματα της ζωής. Ασχολείται με μερικά απόλυτα βασικά ερωτηματικά. Ο Ιώβ θρυνεί για την κατάστασή του και την κατάντια του. Αναρωτιέται αν ο Θεός τον βλέπει στα αλήθεια, στην πραγματική του κατάσταση. Εδώ έχουμε έναν ακόμα λόγο που ο Θεός έγινε άνθρωπος εδώ κάτω. Τώρα έχω τη σιγουριά ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στη δόξα που με καταλαβαίνει. Επειδή ήταν άνθρωπος σαν και εμένα. Ξέρει ακριβώς πώς αισθάνομαι. Δεν υπήρξε ποτέ παλμός στο ανθρώπινο στήθος που ο Ιησούς Χριστός δεν αισθάνθηκε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Φίλε μου, ξέρει πώς αισθάνεσαι. Ξέρει πώς αισθάνεσαι εσύ. Στα εδάφια 5 με 7 ο Ιώβ αρχίζει να υπερασπίζει τον εαυτό του. Δεν είναι πρόθυμος να ομολογήσει ότι υπάρχει κάποια μεγάλη αμαρτία στη ζωή του. Λέει ότι βρίσκει τον εαυτό του σε μια μάλλον περίεργη κατάσταση. Ο Θεός ξέρει ότι δεν είμαι κακός και όμως δεν μπορώ να ξεφύγω από τα χέρια του. Πρέπει να τα περάσω όλα αυτά και δεν βλέπω γιατί με έχει φέρει σε αυτή τη θέση. Ο Ιώβ ήταν άνθρωπος που χρειαζόταν λίγη ταπεινοφροσύνη και ο Θεός θα του δώσει αυτή την ταπεινοφροσύνη. Έχεις ποτέ προσέξει ότι η ταπεινοφροσύνη και η υπομονή είναι χαρακτηριστικά που ο Θεός δεν τα χαρίζει σε κανένα ασημένιο πιάτο με ασημένιο κουτάλι, ώστε το μόνο που να έχεις να κάνεις είναι να τα καταπιείς? Δεν γίνεσαι ταπεινός με αυτόν τον τρόπο. Η υπομονή και η ταπεινοφροσύνη είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος που παράγονται στη ζωή σου μέσα από δύσκολες εμπειρίες. Ο Θεός θα παράγει και την ταπεινοφροσύνη και την υπομονή στη ζωή του Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη ακούμε για την υπομονή του Ιώβ. Ο Ιάκωβος γράφει: «Με την υπομονή του Ιώβ ακούστε», και προσθέτει: «Και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος». Γιατί είναι πολύ έσφραχνος ο Κύριος και γεμάτος έλεος. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 11. Δεν ήταν ότι ο Ιώβ ήταν από φυσικού του υπομονετικός άνθρωπος. Αυτό το χαρακτηριστικό θα είχε αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και την έπαρσή του. Στην πραγματικότητα, ο Ιώβ δεν ήταν υπομονετικός. Είδαμε ότι η υπομονή του τελείωσε και φωνάζει εδώ στον Θεό με ανυπομονησία. Αλλά όταν βλέπουμε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, τότε βλέπουμε ότι ο Θεός τον έκανε υπομονετικό και ο Θεός του έδωσε ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός είναι που το κάνει αυτό. Και συνεχίζει. Πικρή η κραυγή του Ιώβ συνεχίζει. Γιατί από τη μήτρα μ' άφησες να βγω? Θα πέθαινα και δεν θα με είχε δει ανθρώπου μάτι. Θα ήταν σαν να μην υπήρξα. Και από την κοιλιά στον τάφο μου θα είχα μεταφερθεί. Ο Ιώβ επαναλαμβάνει αυτό με το οποίο άρχισε. Και θα μείνει σε αυτό για ένα μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου. Στη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, ο θάνατος ήταν κάτι που το επιθυμούσε. Αισθανόταν ότι ο θάνατος θα τον έβγαζε από αυτήν την αθλειότητά του. Θα τον απομάκρυνε από αυτό το σκηνικό. Θα τον καλωσόριζε σαν ύπνο. Σαν κάτι που θα τον έβγαζε από αυτήν την ταλαιπωρία και θα τον οδηγούσε σε μια κατάσταση αναισθησίας. Σε αυτό το σημείο ο Ιώβ εύχεται να μην είχε γεννηθεί. Εύχεται την απόλυτη λύθη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί και εσύ να εύχεσαι. Ο Ιώβ δεν ήταν ο μόνος που το ευχήθηκε αυτό. Θυμηθείτε ότι και ο Ηλίας ο προφήτης το ευχήθηκε. Ο Ιωνάς το ευχήθηκε. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται να σε βοηθήσει καθόλου. Το να εύχεσαι ή το να εύχεται κανείς να μην είχε γεννηθεί είναι σπατάλη χρόνου. Ούτε και βοηθάει να εύχεσαι ή να εύχεται κανείς να πεθάνει. Κανένας ποτέ δεν πέθανε επειδή το ευχήθηκε. Πάντα υποπτεύομαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που εύχονται να ήταν νεκροί δεν τονούν πραγματικά. Όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον θάνατο, θέλουν πραγματικά να ζήσουν. Υποπτεύομαι ότι και ο Ιώβ, αν ήθελε να είναι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό του, δεν ήθελε πραγματικά να είναι νεκρός. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάει από την πίκρα της ψυχής του και αισθάνεται ότι έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Ο Θεός θα χρειαστεί να αγγίξει και πάλι την καρδιά του. Πολλοί άνθρωποι του Θεού έχουν περήφανες και σκληρές καρδιές. Μερικές φορές ο Θεός αναγκάζεται να μας χειριστεί όπως χειρίστηκε τον Ιώβ. Και βέβαια, εδώ τελειώνει το κεφάλαιο 10 και προχωρούμε στο κεφάλαιο 11, όπου θα δούμε την πρώτη ομιλία του Σοφάρ. Τώρα λοιπόν συναντάμε τον τελευταίο από τους φίλους του Ιώβ. Το όνομά του είναι Σοφάρ και είναι νομικιστής. Υπέθεται, και με το δίκιο του, όσον αφορά τον ίδιο, ότι ο Θεός δουλεύει σύμφωνα με κάποιο μέτρο, σύμφωνα με τον νόμο. Υποκρίνεται ότι ξέρει τι θα κάνει ο Θεός σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Είναι διαφορετικός από τον Βιλδάδ, που είναι άνθρωπος παράδοσης. Ο Βιλδάδ είπε ότι μπορείς να πας πίσω και να δεις τι συνέβη στο παρελθόν και να μάθεις από αυτό. Έχει επιστημονικό μυαλό. Είναι σαν τον επιστήμονα που νομίζει ότι μπορεί να κοιτάξει σε πέτρες και να σου πει πόσο χρόνο είναι η γη. Ο Σοφάρ έχει επίσης επιστημονικό μυαλό, αλλά τοποθετεί την έμφαση στους νόμους. Αν θα μπορούσε κάποιος να τον εξυγχρονίσει, θα ήταν λίγο ή πολύ αθεϊστής. Η φιλοσοφία του είναι ότι το σύμπαν κυβερνάται από νόμους. Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να έχουμε νόμους χωρίς κάποιον που να φτιάχνει τους νόμους. Παρ' όλα αυτά, ο Σοφάρ υποθέτει ότι το φυσικό αυτό σύμπαν ακολουθεί νόμους. Ο Σοφάρ είναι ένας άνθρωπος που λέει: «Κάνε μου άλλη μια ερώτηση». Είναι ο τύπος του ανθρώπου που τα ξέρει όλα. Είναι η φωνή του νομικισμού. Πιστεύει ότι ο Θεός δεσμεύεται από νόμους και ποτέ δεν λειτουργεί πέρα από την περιφέρεια των δικών του νόμων. Είναι πιθανόν ο πιο ηλικιωμένος από τους τέσσερις και μιλάει δογματικά, με τρόπο που δεν επιδέχεται αντίρρηση. Είναι ακόμα πιο ειλικρινής και πιο άξεστος από ότι ήταν ο Βιλδάδ. Τότε μίλησε ο Σοφάρ ο Ναμαθήτης. Αυτός ο χήμαρος των λόγων θα μείνει αναπάντητος? Όταν μιλάει κανείς πολύ, θα πει πως έχει δίκιο? Λες πως οι φλιαρίες σου θα μας αποστομώσουν? Πως μπορείς τάχα να χλεβάσεις χωρίς επίπληξη καμιά? Είπες ότι σωστά είναι τα λόγια σου και πως είσαι άμεμπτος ενώπιον του Θεού? Αχ! Και να μίλαγε ο Θεός ο ίδιος και να άνοιγε τα χείλη του για να σου απαντήσει όπως σου πρέπει, για να σου φανερώσει τη σοφία στα μυστικά αυτά που είναι πολύ βαθιά για τη δική μας γνώση, τότε θα καταλάβαινες πως παραβλέπει ο Θεός πολλά από τα νομήματά σου. Αυτός ο φίλος του Ιώβ, στην πραγματικότητα του λέει ότι καλύπτει την αμαρτία του με λόγια. Ο Ιώβ έχει προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει ότι ένας άνθρωπος στην κατάστασή του, που υποφέρει όπως εκείνος, δεν είναι ικανός να παρουσιάσει ψεύτικο πρόσωπο. Ο Σοφάρ απλά το αγνοεί αυτό και λέει ότι ο Ιώβ προσπαθεί με λόγια να ξεφύγει από την κατάστασή του. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν με λόγια να ξεφύγουν από μια ορισμένη κατάσταση και είναι έξυπνοι στο χειρισμό των λέξεων. Με αυτόν τον τρόπο, μερικοί δικηγόροι κερδίζουν τις υποθέσεις τους στο δικαστήριο. Πολλές φορές δεν είναι θέμα απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά μάλλον η εξυπνάδα του δικηγόρου και πώς θα χειριστεί αυτό το θέμα. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια για τον Ιώβ. Στο εδάφιο 3, ο Σοφάρ πάει ένα βήμα παραπέρα και μάλιστα κατηγορεί τον Ιώβ ότι λέει ψέματα. Τον έχει κατηγορήσει ότι είναι υποκριτής και τώρα τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Αυτό είναι ακόμα πιο άξεστο από αυτά που είπε ο Βιλδάδ. Ο Βιλδάδ είχε πει ότι ο Ιώβ είναι υποκριτής, αλλά ποτέ δεν αποκάλεσε ψεύτη. Ο Σοφάρ θα υιοθετήσει εδώ την ευσεβή στάση ότι αυτός βρίσκεται πιο κοντά στον Θεό. Νομίζει ότι ξέρει τι θα κάνει ο Θεός κάτω από μια ορισμένη περίσταση. Φυσικά, ενώ αυτός έτσι θεωρεί τον εαυτό του, κοντά στον Θεό και ξέρει τι ο Θεός σκέφτεται, ο Ιώβ βρίσκεται απ' έξω, ανίκανος να καταλάβει τι κάνει ο Θεός. Έτσι, ο Σοφάρ αισθάνεται ότι ο Ιώβ οφείλει να τον ακούσει, επειδή ακριβώς έχει τον τελευταίο λόγο και ότι ο λόγος του είναι στην πραγματικότητα λόγος Θεού. Αχ, και να μίλαγε ο Θεός ο ίδιος και να άνοιγε τα χείλη του για να σου απαντήσει όπως σου πρέπει. Και έτσι, μια και ο Θεός δεν μιλάει, ο Σοφάρ μιλάει στη θέση του. Μερικές φορές έρχονται άνθρωποι που αντιτίθενται σε αυτά που λες ή πιστεύεις και σου λένε πόσο δογματικός είσαι ή πόση άγνοια έχεις και πόσο σου λείπει πνευματική διάκριση. Μετά, σου δίνουν τη δική τους ερμηνεία επί του θέματος και σου λένε «Τώρα θέλω να δω αν θα ακούσεις τη φωνή του Αγίου Πνεύματος». Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί ισχυρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο πως είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν τους ακούσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν ακούς τον Θεό. Όταν μου συμβαίνει αυτό, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνουν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που με κατηγορούν ότι κάνω εγώ. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει κάποια πληροφορία που εγώ δεν έχω, ο τρόπος που προσπαθεί να τη μεταδώσει σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου. Στο τέλος, η πληροφορία αποβάλλεται μαζί με όλα εκείνα που δεν έχουν τίποτα να μας προσφέρουν. Δεν νομίζω ότι ο Σοφάρ έχει να προσφέρει τίποτα στον Ιώβ. Αυτό που καταφέρνει τελικά είναι να χτυπήσει άσχημα τον Ιώβ στο εδάφιο 6, και αυτό είναι ένα χτύπημα, όχι ανακούφιση. Λέει στον Ιώβ ότι δεν υποφέρει ούτε τα μισά από ό,τι του άξιζαν. Αυτή είναι μια πολύ σκληρή δήλωση. Λέει ότι το γεγονός πως ο Ιώβ υποφέρει όσα υποφέρει δείχνει ότι είναι πολύ χειρότερος από ό,τι ονειρεύονταν ποτέ οι φίλοι του ότι ήταν. Ο Σοφάρ δεν είναι και καμιά μεγάλη βοήθεια για κάποιον που βρίσκεται στην κατάσταση του Ιώβ. Πρέπει να θυμόσαστε ότι όσο διαρκεί όλη αυτή η συζήτηση, ο Ιώβ είναι πολύ άρρωστος και βρίσκεται σε αφόρητο πόνο. Μάλιστα πιστεύει ότι μπορεί να εκπνεύσει οποιαδήποτε στιγμή και μερικές φορές ελπίζει ότι θα πεθάνει. Συνεχίζει όμως ο φίλος του ακάθεκτος. «Θα ρεις ότι μπορείς τα βάθη να νοήσεις του Θεού, τα μυστικά να εξιχνιάσεις του παντοδύναμου. Είναι ψηλότερα και από τον ουρανό. Σαν τι μπορείς να κάνεις και πιο βαθιά από τον Άδη, να μάθεις τι μπορείς. Σε έκταση ξεπερνούν τη γη και είναι πλατύτερα από τη θάλασσα. Αν ο Θεός περάσει και συλλάβει κάποιον και τον φέρει μπρος στο δικαστήριο, ποιος μπορεί να του αντισταθεί? Εκείνος που καλά γνωρίζει τους πανούργους δεν θα μπορέσει να διακρίνει το δόλο τους. Μα ο νόητος, σοφός να γίνει δεν μπορεί, όπως δεν γίνεται ένα άγριο γαϊδουράκι ήμερο να γεννηθεί». Τι ερώτηση κάνει εδώ ο φίλος του Ιώβ. «Θα ρεις ότι μπορείς τα βάθη να νοήσεις του Θεού, τα μυστικά να εξιχνιάσεις του παντοδύναμου». Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση. Είναι μια θαυμάσια δήλωση. Αλλά ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ο Ιώβ θα του πει αργότερα ότι όλοι το ξέρουν αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει τον Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Το μόνο που μπορούμε να γνωρίζουμε για τον Θεό είναι αυτό που ο ίδιος ευαρεστείται να μας αποκαλύψει για τον εαυτό του. Έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι μας έχει αποκαλύψει πολύ λίγα για τον εαυτό του. Μάλιστα, τα λίγα που μας έχει αποκαλύψει έχουν προκαλέσει σε πολλούς από μας τόσο δέος, μας έχουν αφήσει τόσο μπερδεμένους, που μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν μας έχει αποκαλύψει περισσότερα για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να βρεις τον Θεό με τον αρχίσεις σαν ένας άλλος Κολόμβος να ψάχνεις γι' αυτόν. Ούτε και μπορείς να βρεις τον Θεό με το να πας στο διάστημα σε ένα Σπούτνικ. Οι Ρώσοι είχαν δημοσιεύσει στην εφημερίδα τους το γεγονός ότι δεν είχαν ανακαλύψει τον Θεό στο πρώτο εκείνο καιρό της εξερεύνησης του διαστήματος. Και έτσι υπέθεσαν ότι Θεός δεν υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε μικρές συσκευές έξω στο διάστημα, αλλά δεν θα βρουν τον Θεό ποτέ. Το να νομίσει κανείς ότι θα μπορούσαν να τον βρουν είναι παράλογο. Ο άνθρωπος ούτε μπορεί να κοιτάξει μέσα στο μικροσκόπιο ή έξω στο διάστημα, μέσα κάποιο τηλεσκόπιο και ανακαλύψει τον Θεό. Ο Θεός πρέπει να αποκαλύψει τον εαυτό του στον άνθρωπο. Είναι βαθιά η δήλωση αυτή που κάνει ο Σαφάρ, αλλά δεν είναι τίποτα καινούριο για τον Ιώβ. Και φίλοι μου, αν θέλουμε να δούμε τον Θεό, πρέπει να κοιτάξουμε στον Ιησού Χριστό. Εκεί αποκαλύπτεται. Εκεί μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Και αυτή είναι η σύστασή μου και η προτροπή του Ευαγγελίου. Δέστε τον Χριστό και όταν βλέπουμε τον Χριστό, αναγνωρίζουμε και βλέπουμε τον Θεό. Και με αυτή την προτροπή και τελική σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.